Būtībā tas ir projekta konkurss, sagatavojām projektu un esam guvuši atbalstu no viņiem vairāk nekā 12 tūkstoši. Un šeit Rātslaukumā ir tāda zīme pirmajai Ziemassvētku eglei Rīgā pirms 510 gadiem, kura ir rotāta, bet no šīta zīme ir grūti pamanām. Mums ir ideja, ka būtu ļoti labi, lai piesaistītu un tā teikt uzturētu šo ideju dzīvu, izveidot šādu dizainisku egli. Metāla mākslinieki Visvaldis Asaras un Gāras Alēnas ir radījuši projektu, un tā būtu tāda pārvietojama egle, cilvēka augstumā metāliska, izgaismota, kur arī ziemas tumšajā laikā pievērst uzmanību šeit plāksnei un atsvaidzināt šo ideju.